Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes před sebou máme poslední díl knihy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, kterou jsme téměř již celou přečetli v rámci cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Já vám přeji příjemný poslech a knihu jsme dočetli de facto už minule a teď nám zbývají ještě dvě přílohy. Začneme samozřejmě tou první, jejíž název zní Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku. Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok v kontextu soukmenovci, židovi, ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizinci, to znamená nežidovi, na úrok dávej, aby ti Hospodin, Bůh tvůj, v závorce ďábel, proto Hospodin s malým h, jestliže se podíváte na podstatu lichvářského parazitismu z hlediska svědomí, čili aby ti Hospodin, Bůh tvůj, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl. V závorce to poslední se netýká jen starověku a země zaslíbené starověkým židům Palestiny, neboť to není převzato ze zprávy o dešifrování jediného svitku nalezeného při vykopávkách, ale ze současné masově vydávané knihy, propagované všemi církvemi a určitou částí v uvozovkách inteligence, jako jediná pravda seslaná nám údajně zhora. Čili tady ten úryvek byl z knihy Deuteronomium 23, 19 a 20 a pokračuje to a budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou vládnout nebudou. To je Deuteronomium 28, 12. Potom synové cizinců, v závorce zase vysvětlivka, to jest následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů, pomlčka souvěrců, upadli do vědomě nesplatitelných dluhů, budou stavět hradby tvoje, v závorce, jako jsou dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele, a jejich králové ti budou k službám, v závorce, na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu. Vy jste král židů, odpověděl jeden z Rothschildů. Já jsem žid králů. A zase pokračuje ten citát. Neboť ve svém rozlícení jsem tě byl, ale ve své blahosklonosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházeli pro národy se svým bohatstvím a přiváděli i své krále. Neboť pro národy a království, jež by ti nechtěli sloužit, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze. Tak toto byl pro změnu Izajáš 60, 10 až 12. Já to přečtu možná ještě jednou bez těch vysvětlivek. Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok, ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizinci na úrok dávej, aby ti Hospodin Bůh tvůj požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, aby si ovládl. To je Deuteronomium 23, 19 a 20 a dál. A budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou vládnout nebudou. Opět Deuteronomium 28, 12. Potom synové cizinců budou stavět hradby tvoje a jejich králové ti budou k službám, neboť ve svém rozlícení jsem tě byl, ale ve své blahosklonosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházeli pro národy se svým bohatstvím a přiváděli i své krále, neboť pro národy a království tví, jež by ti nechtěli sloužit, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze. A to byl Izajáš 60, 10 až 12. A teď autoři. Hierarchie všech takzvaných v uvozovkách křesťanských církví, včetně hierarchie ruského pravoslaví, trvají na svatosti této ohavnosti a kánon nového zákona, který prošel cenzurou a byl upravován ještě před Nikajským koncilem roku 325 našeho letopočtu, ji zvěstuje jménem Krista bez jakéhokoliv opodstatnění tak činit až do skonání věků jako dobrodiní přinášející boží záměr. A teď je zase citát, tentokrát to bude Matouš 5.17.18. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Toto je tedy konkrétní smysl Bible, kterým se řídí veškerá biblická civilizace. Všechno ostatní v ní jsou drobnosti a přidružené okolnosti. Z uvedeného je vidět, že to vše se pohybovalo v mezích čtvrté priority zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. Ale ve 20. století se pohlaváři biblického projektu, když vyčerpali možnosti prostředků agrese do výše čtvrté priority, rozhodli použít prioritu třetí. V životě společnosti existují dvě vzájemně se podmiňující otázky, na něž odpovědi buď možnosti osobního a v důsledku i společenského rozvoje otevírají nebo uzavírají. A teď co otevírají nebo uzavírají ty odpovědi? Zajištění přístupu k výdobytkům kultury, v závorce produktům umění, vědy, projekčně konstrukční mysli a podobně, všem a každému, což je nezbytné pro osobnostní rozvoj lidí v procesu, při kterém si osvojují výdobytky z kultury minulé i jejího dalšího návazného rozvoje. A za druhé, otevírají nebo uzavírají tu odpověď nebo ty odpovědi společenské zajištění života těch lidí, kteří své síly věnují uměleckému, vědeckému, technickému a dalším druhům výzkumné a tvůrčí činnosti. V důsledku toho, že výzkumné a tvůrčí druhy činnosti zdaleka ne vždy mohou být spojeny s výnosnou účastí na společenské dělbě práce, jsou celé dějiny současné globální civilizace plné životopisů těch, které jejich současníci považovali za podivíny a darmojedy a které, pokud je přímo neuštvali, nechali zemřít v bídě. Jejich potomci potom zaslouženě považovali stejné lidi za vynikající tvůrce, kteří na desetiletí a někdy i staletí předstihli ve svém chápání světa tu úroveň, která ve společnosti převládala v době jejich života. Skutečnost, že společně s tvůrci s neuznanými davoelitářskou společností se ve společnosti vždy také vyskytují zaslouženě zavrhovaní grafomani, kteří v podstatě nemají co říci svým současníkům ani potomkům a za skutečné tvůrce se pouze pokoušejí vydávat, není ospravedlněním pro to, aby se společnost a státní moc svými činy v životě vyhýbaly odpovědi na tyto dvě vzájemně související otázky. Ještě jednou zdůrazňujeme, jedná se o dvě různé, i když vzájemně související otázky a je nepřípustné je směšovat a ještě více je nepřípustné pod záminkou odpovědi na otázku zajištění života lidí, kteří se zabývají výzkumnou a tvůrčí činností, uzurpovat si a znepřístupňovat ostatním lidem produkty jejich úspěšné práce v oblasti umění, vědy a projekčně konstrukční činnosti. Jenže právě k tomuto dochází pod konceptuální nadvládou pohlavárů biblického projektu ve společnosti, kde převládá jácentrické chápání světa. Ve světě je vytvářen globální systém řízení přerozdělování informací, to znamená ještě jeden systém mafiánské nadvlády nad společností na základě právní úpravy o autorských právech a právech s nimi souvisejících. Monopolně vysoká solventnost jedněch a chudoba druhých, zajišťovaná organizovanou korporativní lichvou a burzovními spekulacemi umožňuje. Napřed uzákonit institut autorských práv a práv s nimi souvisejících pod záminkou ochrany zájmů autorů a jejich finančního zajištění z příjmů pramenících z využívání jejich tvorby. Následně tato právní úprava a praxe jejího uplatňování umožňuje vykupovat autorská práva na umělecká díla, vynálezy, vědecko-technické i jiné informace. A ve třetí etapě je vytvářen systém, který umožňuje řídit přístup k takto korporativně mafiánsky přisvojeným výdobytkům kultury a tím pádem řídit směřování rozvoje kultury na základě šíření jedněch informací a pronásledování šiřitelů jiných informací pod záminkou porušování v uvozovkách autorských práv a práv s nimi souvisejících. A to vůbec není náš výmysl. S účinkem tohoto systému se střetl již Henry Ford, když u soudu musel dokazovat své právo vyrábět automobily navzdory patentu vydaného na jméno jakéhosi George Seldna. Henry Ford o tom píše následující. Naše cesta byla celkem trnitá. Postup naší práce byl zpomalen grandiózním soudním procesem, který byl zahájen proti naší společnosti s cílem donutit ji připojit se k syndikátu automobilových továrníků, kteří se mylně domnívali, že je automobilový trh omezený a je proto nutné tuto výrobu monopolizovat. Jednalo se o známý soudní spor ve věci Seldnova patentu. Náklady na soudní výdaje dosahovaly někdy pro nás velmi citelných částek a sám Seldon, který nedávno zemřel, měl s tímto soudním sporem málo společného, neboť byl veden trustem, který měl díky tomuto patentu v plánu získat monopol. Podstata té situace byla následující. Georg Seldon si ještě v roce 1879 podal žádost o vydání patentu na vynález charakterizovaný následujícími slovy. Výroba jednoduché, pevné a levné silniční lokomotivy s malou hmotností, lehce řiditelné a dostatečně výkonné, aby dokázala zdolávat střední stoupání. Tato žádost byla podle zákona zaregistrována na patentovém úřadě a bylo jí přiděleno vstupní číslo, než byl v roce 1895 na jejím základě vydán patent. V roce 1879, když byla podávána původní žádost, nikdo ještě neměl představu o automobilu. V okamžiku vydání patentu byly samohybné kočáry již dávno realitou. Mnozí technici, včetně mě, kteří se po mnoho let zabývali projektováním automobilů, tedy jednoho krásného dne s překvapením zjistili, že konstrukce samohybného kočáru je chráněna patentem již mnoho let. Přestože žadatel patentu pouze popsal nápad a neučinil nic ve směru jeho praktické realizace. Toto napsal Henry Ford ve své knize Můj život, mé úspěchy. V hlavě 3 přistupujeme k reálné práci. Autoři: Henry Ford soudní proces vyhrál a proto se mohla automobilová firma Ford Motors zapsat do historie. Od těch dob se však v uvozovkách ochrana autorských práv a práv s nimi souvisejících samozřejmě posunula ještě dál. Podíváme se na rozhovor, který poskytl webu pravda.ru dne 27.6.2002 obsahový redaktor časopisu Mir Internet a jeden ze zakladatelů veřejné iniciativy iFree, což znamená Information Free, čili svobodné informace, Alexander Sergejev. Alexander Sergejev, v našem manifestu iFree se uvádí: pod záminkou ochrany autorských práv je šíření informací ve všech podobách uměle omezováno téměř nepřekonatelnými finančními nebo právními bariérami. Výsledkem je, že sama tvůrčí činnost je mimo korporativní rámce, které by jí poskytovaly právní a finanční podporu, odsouzena být buď nezákonnou nebo okrajovou. Teď o hrozbě pro kulturu. Autorské právo upevňuje principiální rozdělení všech lidí na autory a spotřebitele kultury, ale takové rozdělení je v rozporu se současnými tendencemi v rozvoji umění a vědy. Samozřejmě, že tradiční formy čistě autorské tvorby jsou zachovávány, ale na jejich pozadí stále více vzrůstá význam zcela jiné, neautorské kultury. Jedná se o fankluby, happeningy, společné muzicírování, veřejné diskuze, telekonference, síťové projekty s neurčitou a proměnlivou sestavou účastníků. Neautorská kultura existovala vždy, například v podobě folklóru. Její hlavní odlišností od autorské kultury je neexistence pevně daného dělení na spotřebitele a autory. Existují v ní spíše účastníci a lídři. Se vznikem knihtisku, zvukového záznamu, rádia a televize byla neautorská kultura odsunuta do pozadí, neboť pouze profesionální autoři a redaktoři mohli řádným způsobem organizovat drahý tiskový prostor a neméně drahý vysílací čas. Internet odkrývá pro rozvoj neautorské kultury zcela nové možnosti, ale za více než 500 let, které uplynuly od dob Gutenberga a obzvláště ve 20. století, jsme téměř na její existenci zapomněli. Současná právní úprava v oblasti autorského práva ohromně autorskou kulturu před tou neautorskou upřednostňuje. Jedná se o efektivní metodu přisvojování si kulturních hodnot a omezování přístupu k nim široké veřejnosti. tady k tomu je poznámka, těmi, kteří jsou sami o sobě z tvůrčího hlediska neplodní a na vytváření žádných produktů z umělecké, vědecké, projekčně konstrukční ani jiné tvůrčí činnosti se nepodílejí. To bylo k tomu přisvojování si, že si to přisvojují ti, kteří nic netvoří. Ale budoucnost spočívá právě v neautorské kultuře. A nemyslete si, že neautorská kultura bude zcela určitě nějakým okrajovým jevem. Profesionální autorství vzniklo pouze jako odpověď na činnost knižních vydavatelů. Dominantní forma vzájemné součinnosti s kulturou se mění. Po epoše vysílání se opět navracíme ke vzájemné komunikaci a to se musí zákonitě projevit i v právních normách upravujících činnost v oblasti kultury a v první řadě v autorském právu, hlavní překážce stojící na cestě neautorské kultury. Otázka. Na postsovětském prostoru ještě autorské právo nemělo takovou možnost plně se uplatnit, ale v Rusku to vypadá, že už je to hotová věc. Zdá se, že analogem Digital Millennium Copyright Act 1998 jsou pozměňovací návrhy k zákonu Ruské federace o autorském právu a právech s ním souvisejících. Návrh zákona o změnách obsahuje i odpovědnost za obcházení technických prostředků ochrany autorských práv a práv s nimi souvisejících a zákaz výroby a šíření zařízení využívaných k obcházení nebo ulehčujících obcházení prostředků ochrany a ještě mnoho dalšího. A budou-li tyto pozměňovací návrhy přijaty? To se ptal redaktor toho pana Alexandra Sergejeva, který na to hned odpovídá, ale ještě předtím si přečteme poznámku. Činnost státní dumy Ruské federace zaměřená na podřízení Ruska západní koncepci autorských práv a práv s nimi souvisejících je ještě jedním protilidovým aktem v její činnosti a vyjádřením amorální myšlenkové prázdnoty jedněch dumských činitelů a idiotismu těch druhých. No a teď tedy odpověď na tu otázku. Rozmanitost druhů informační činnosti a informačních vztahů je nekonečná. Kterákoliv z těchto činností může být pro někoho nevýhodná a má-li příslušná lobby dostatek sil, tak tuto činnost zakáže a lobby svobody je často slabší. Svoboda se vytrácí pomalu v téměř neviditelných dávkách. Každý z takovýchto kroků se sám o sobě nezdá být podstatným, ale vždyť kapka za kapkou i kámen vyhloubí. Nedávno se objevila zpráva, že některé společnosti se prostřednictvím soudu pokoušejí zakázat rozmísťování odkazů, které nevedou na první strany jejich webů, neboť si tak prý může návštěvník daného zdroje vytvořit jiný dojem, než jaký jeho tvůrce plánoval. Dokonce ani v sovětských dobách nikoho ani nenapadlo, aby zakázal odkazovat se na určité stránky knih, jenže někomu tato praxe najednou prostě nevyhovuje. V podstatě je to tak, že čím více je zákazů, tím více se z toho dá vytřískat peněz. Schéma je to velice jednoduché a známé ještě z dob inkvizice. Zavedeme nový veřejný zákaz, morální, právní, politický a potom začneme prodávat odpustky. A teď autoři k tomu. A přestože tento problém společnost odhalila, rozebírá Alexandr Sergejev pouze prodej odpustků, v uvozovkách odpustků, za účelem bezpracného výdělku. Ale to hlavní zůstalo mimo pozornost a nebylo jasně vyjádřeno. To znamená, v zájmu pohlavárů biblického projektu zotročení všech bylo mlčky opominuto. V formuje se a sílu nabírá jeden z druhů mafiánské nadvlády nad společností, která není uplatňována surovým diktátem, ale zprostředkovaně, na základě řízeného šíření informací výhodných pro pohlaváry biblického projektu a pro následování těch, kteří šíří nepohodlné informace pod záminkou, že porušili autorská práva. Průběžným výsledkem je pak skutečnost, že pod uzákoněnou nadvládou mezinárodní mafie lichvářů, obchodníků skupujících copyrighty, se do značné míry ocitá směřování rozvoje kultury jako celku a vědy i techniky jmenovitě. Zaměňují se tak otázku dostupnosti všech kulturních výdobytků všem lidem otázkou údajné ochrany zájmů tvůrců nových věcí před parazitismem na jejich tvorbě, se biblické světové zákulisí pokouší realizovat své otrokářské ambice novými prostředky. Ruské představy o autorských právech naopak spočívají v tom, že autorské právo je právem člověka, který byl Bohem něčím obdařen. Zase na oplátku obdařit ostatní lidi plody své tvorby v rámci toho, jak sám upřímně chápe Boží záměr. Tyto představy nejsou slučitelné s ničemností západní koncepce autorských práv a práv s nimi souvisejících a s právní úpravou, která je jejich odrazem. Ignorujte právní úpravu o autorských právech a právech s nimi souvisejících kvůli veřejnému blahu a Bůh vám přitom buď nápomocen. Ani v té nejhorší noční můře by nás snad nemohlo napadnout, že by se Ježíš jako kverulant někde u soudu domáhal svého copyrightu na evangelium. Již samotný vznik institutu copyright na západě však je vyjádřením skutečnosti, že západ žije pod nadvládou nového zákona, mafiánsky zprivatizovaného a překrouceného tak, jako byl předtím mafiánsky zprivatizován a překroucen starý zákon, poslaný nám zhora prostřednictvím Mojžíše. Tak to byla příloha 1 o biblické doktríně, o které jsme četli již několikrát za tu dobu, kdy čteme z děl vnitřního prediktora SSSR z koncepce sociální bezpečnosti, nebo tedy z těch děl, které k ní náleží. A tentokrát byla rozvedena otázka autorských práv, což určitě je velmi užitečné. No a na úplný závěr příloha číslo 2 knihy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. A ta příloha má název Rozhovor s Josephem E. Stiglitzem. Rozhovor s Josephem E. Stiglitzem nebo s Josephem E. Stiglitzem, bývalým viceprezidentem Světové banky, ekonomickým poradcem prezidenta USA Clintona, laureátem Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2001, který nedávno napsal knihu o Mezinárodním měnovém fondu pod názvem El malestar en la globalización, Nemoc globalizace, přibližně, se jmenuje ta kniha. Rozhovor byl uveřejněn v nedělní příloze novin El País z 23. června 2002. Úryvky z rozhovoru. Vy píšete, že když jste pracoval v Clintonově administrativě, tak vás překvapilo, že mnohá řešení byla jak v Bílém domě, tak i v MMF často přijímána na základě ideologických a politických důvodů a vůbec nebyla diktována ekonomickou potřebou. Odpověď? V určitém smyslu mě to, co se dělo v Bílém domě, zase tak moc nepřekvapilo. Co mě zarazilo, byla ta skutečnost, že ideologie a politika hrály tak velice podstatnou roli v mezinárodních ekonomických organizacích, kde měli podle předpokladu udávat hlavní tón odborníci z ekonomické oblasti. Výzkumy například prokázaly, že liberalizace finančních trhů nevedla k ekonomickému růstu, ale k destabilizaci ekonomiky. My jsme to věděli. Ekonomická věda radila, aby se v tom nepokračovalo. Přesto však Mezinárodní měnový fond i nadále trval právě na takovéto liberalizaci. Jeho motivy přitom byly čistě ideologické a politické. Otázka. Když se čtenář dostává do finále vaší knihy, tak ho může bezděčně napadnout následující otázka. Kdo přijímá ta rozhodnutí ovlivňující světové události, které potom mají dopad na životní úroveň milionů lidí? Odpověď. Podle mých zkušeností z práce v americké vládě a Světové bance neexistuje nějaký jeden člověk, který by podobná rozhodnutí přijímal. Jde o složitý proces, ve kterém je zaangažováno mnoho sil. Dokonce ani prezident USA není schopen mnohé tyto procesy ovlivnit. Nemá k tomu k dispozici ani potřebné informace. Musí přijímat příliš mnoho rozhodnutí a je nutné zohledňovat charakter informací, které se k němu dostanou. Neboť různé skupiny se pokoušejí kontrolovat informace, které se k němu dostávají a informují ho pouze o tom, co je schopné přimět ho k tomu, aby zaujal tu či onu pozici, jakou si přejí. Mnozí nedokážou pochopit, že neexistuje takový člověk, který by celou tu situaci dokázal kontrolovat sám. Dobře, tak to není jeden člověk a není to prezident Spojených států, ale někdo, nějací lidé, přece ta rozhodnutí přijímat musí. Kdo to tedy dělá? V knize jsem se pokusil vysvětlit tu fundamentální roli, kterou v daném procesu hrají velké finanční zájmy a transnacionální korporace. Ale zároveň bych chtěl zdůraznit, že ve hře tam jsou i úplně jiné síly. Například hnutí Jubileum 2000 sehrálo podstatnou roli ve zmírnění dluhu. Mezinárodní měnový fond vzdoroval, ale občanské hnutí se ukázalo být natolik silným, že v daném případě vyhrálo. A uvnitř samotné Světové banky je mnoho ekonomů, kteří jsou upřímně znepokojeni problémy chudoby a životního prostředí. Další otázka. Ve své knize nenecháváte nikoho na pochybách o tom, že reálnou moc má Ministerstvo financí USA a Mezinárodní měnový fond. To oni tedy určují politiku? Ano, MMF určuje makroekonomickou a finanční politiku. Bohužel k tomu, aby stát získal pomoc Evropské unie nebo Světové banky, je obvykle napřed nutné získat souhlas MMF. V tomto smyslu je moc fondu nebývale vysoká. Otázka. Ministerstvo financí USA a MMF v mnohých krizových situacích v rozvojových zemích záměrně dávaly doporučení, která vedla jenom ke zhoršení daných problémů. Na tom ve své knize trváte, která však naopak odpovídala ekonomickým nebo ideologickým zájmům vyspělých států. Co to z morálního hlediska znamená? Znamená to, že využívali krizové situace v těchto státech pro své vlastní zájmy. Další otázka. Vy tam dále vyprávíte o tom, jak se vám některé hlavy států smutně přiznávaly, že byly nuceny tancovat, jak Mezinárodní měnový fond pískal, nehledě na to, že jeho doporučení byla zjevně pro jejich vlastní státy špatná, jako by MMF hrál roli mezinárodního četníka, který je nutil přijímat pro ně destruktivní rozhodnutí. Ano, báli se dostat se do černých seznamů Mezinárodního měnového fondu. V takovém případě by nedostali úvěry od MMF ani od Světové banky či Evropské unie. A s ohledem na špatná hodnocení od MMF by mohli těžko počítat i se získáváním soukromého kapitálu. Je to ještě horší. Báli se dokonce i jen otevřeně o svých problémech mluvit, neboť se obávali, že už jenom taková otevřenost sama o sobě bude mít stejné následky, že MMF ji bude považovat za drzost a pokus o konfrontaci, že je potrestá a pomstí se jim za to. Pokládali tedy vlastně jakýkoliv otevřený dialog za absolutně nemožný. Otázka. Považujete ze strany MMF za chybu tu okolnost, že nebere do úvahy názory vlád těch států, kde realizuje svou politiku? Je to přesně tak, jak popisujete ve své knize. Představitelé Mezinárodního měnového fondu se dostaví na příslušné místo, za 3-4 dny navrhnou vedení státu podepsat určité podmínky, které jsou pro všechny stejné, a potom to samé vedení obviní z korupce. Oni mají celou řadu podmínek, odpovídá pan Stiglitz. Nemohl byste nám říci, jak funguje Mezinárodní měnový fond, jak je určována jeho ekonomická politika? V Mezinárodním měnovém fondu má pouze jeden stát právo veta, a to uplatňuje Ministerstvo financí Spojených států. A dále to pokračuje ve stejném smyslu. Úryvek z tohoto rozhovoru byl přidán ke knize 18. července 2002. A ještě tady píšou poznámku k tomu, k té otázce, k těm podmínkám, že Mezinárodní měnový fond vždycky navrhuje státu podepsat určité podmínky, tak tady k tomu píšou. V rozhovoru poskytnutém El Pais to není, ale v jiných rozhovorech, které je možné dohledat na internetu, Stiglitz tvrdí, že představitelé MMF mají standardní podmínky pro všechny státy, které mají 111 bodů. Stiglitz také tvrdí, že všem nabízejí vysoké úplatky, a ti, kteří se bez ohledu na tuto skutečnost odmítnou podepsat, jsou jednoduše likvidováni. Tak vážení a milí přátelé, to byla poslední slova z knihy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, kterou dokončil vnitřní prediktor SSSR v červenci tuším roku 2002, potom tam přidali ještě nějaké doplňky v průběhu roku 2003. Já doufám, že pro vás bylo toto čtení užitečné. My si teď dáme přes Vánoce pauzu. V průběhu Vánoc tak jako tak budeme vysílat spíš vánoční pořady a mezi svátky to je pár dnů, takže další dílo, které teprve vyberu, začneme číst až po novém roce. No a teď nám ještě zbyla trocha času, tak si dáme písničku a potom prodloužené letem světem internetem. Díky za pozornost a za chvíli opět naslyšenou.
Апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее, черным будто обгоревший дес малье. Хохотала над распросом над расспросами она. черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей. Серый цвет фронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, валило счастье в дыру. Повезло одно на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо, руки целы, ноги целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.